بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله Zulhijjaning 10 kun fazilati va ularda qilinajak amallar haqida. Davru davronni yaratgan va ba'zisini ba'zisidan afzal qilgan. Aynim oylar va tunu kunlarni boshqalardan ayricha imtiyoz va fazilatlar bilan xoslagan. Ularda ajru savoblarni bisyor va fazilatlarni ko'p qilgan Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. U zot bandalari solih amalni ko'paytirishlari va to'atga rag'bat hosil qilishlarida ularga yordam bo'lsin deb va musulmon kishi mulkul savobga erishib qolish yo'lida nashot bilan harakat qilishi, o'lim kelmasidan turib unga tayyorlanishi, oxirat kuniga ozuqa jamg'arib olishi uchun bu kunlarni o'zi tomonidan ularga rahmat qilib berdi. To'at mavsumlarining foydasi shuki, ular paytida inson ibodatlaridagi kemtiklarni to'ldirib oladi va qo'ldan boy bergan ajru savoblarni o'rnini qoplab oladi. Ushbu fazilatli mavsumlardan har bir mavsumda bandalar u bilan Alloh taologa qurbat hosil qiladigan vazifalar va Alloh taoloning o'zi istagan bandalariga ato etadigan fazl-u marhamatlari bordir. Ushbu oylar, kunlar va soatlar mavsumini g'animat bilib, ularda to'at ibodatlar vositasida Allohga qurbat, yaqinlik hosil qilishga ulgurib qolgan kishi haqiqiy baxtli insondir. Shu bilan u Allohning mazkur fazl va marhamatlaridan nasibador bo'lish baxtiga musharraf bo'lib qolsa va shu tufayli oxiratda do'zax azoblaridan omonlikda bo'lsa, ajab emas. Musulmon kishi umrining o'lchovli ekanini va hayotining qadr qiymatini bilishi va Parvardigoriga ko'pdan ko'p ibodat qilib qolishi, umrbod yaxshiliklar qilib qolishga intilishi darkor. Alloh taolo aytadi: "To sizga aniq narsa, ya'ni o'lim soati kelgunicha Parvardigoringizga ibodat qiling." Mazkur to'at mavsumlaridan biri Zulhijja oyining dastlabki 10 kunligi bo'lib, Alloh taolo bu kunlarni yilning boshqa kunlaridan afzal qildi. Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hech qaysi kunda qilingan solih amal ushbu 10 kunda qilingan solih amalchalik Allohga suyukli emas dedilar. "Ya Rasululloh, Alloh yo'lidagi jihad hammi?" so'rashdi sahobalar. "Ha, Alloh yo'lidagi jihad ham. Faqat moli va joni bilan jihadga chiqib, bulardan birortasi bilan qaytmagan kishi, ya'ni moli ham, joni ham o'sha yerda qolib, o'zi shahid bo'lgan kishi bundan mustasno," dedilar. Imom Buxoriy rivoyatlari. Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilingan yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Hech bir amal Alloh azza va jalla nazrida adhoning 10 kunida qilingan yaxshilikdan ko'ra pokroq va ajri ulug'roq emasdir," dedilar. "Alloh yo'lidagi jihad hammi?" deb so'raldi. "Ha, Alloh azza va jalla yo'lidagi jihad ham. Faqat moli va joni bilan jihadga chiqib, bulardan birortasi bilan qaytmagan kishi, ya'ni moli ham, joni ham o'sha yerda qolib, o'zi shahid bo'lgan kishi bundan mustasno," dedilar. Dorimiy rivoyat qilganlar. Bu va boshqa dalillar dalolatiga ko'ra, ushbu 10 kunlik yilning boshqa kunlaridan mutlaqo afzal. Hatto Ramazonning oxirgi 10 kunligidan ham fazilatliroq sanaladi. Faqat Ramazonning oxirgi 10 kunining kechalari ularda ming oydan ko'ra yaxshiroq bo'lgan kecha Laylatul Qadr borligi tufayli afzalroqdir. Musulmon birodar, bilingki, ushbu 10 kunlik bir necha ishlar sababli fazilatli bo'lgan. Birinchisi, Alloh taolo ushbu kunlarga qasamyod qilgan. Bir narsa bilan qasamyod qilish o'sha narsaning ahamiyatli va manfaati ulug' ekaniga dalolat qiladi. Alloh taolo dedi: "Tongga qasam, Zulhijja oyidagi avvalgi 10 kechaga qasam." Ibn Abbos ibn Zubayr, Mujohid va boshqa salaf va xalaf mufassirlar bu kechalar Zulhijjaning 10 kun ekanini ta'kidlaganlar. Ibn Kasir shu gap to'g'ridir deganlar. Ikkinchisi, yuqoridagi sahih hadisda aytilganidek, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ushbu kunlarni dunyodagi eng afzal kunlar ekaniga guvohlik berganlar. Uchinchisi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kunlarda yurtlarda bo'lganlarni zamon sharafi va Allohning uyini haj qilayotgan kishilarni makon sharafi borligi uchun ularda solih amallar qilishga undaganlar. To'rtinchisi, u zot sallallohu alayhi va sallam bu kunlarda ko'p tasbih, hamd va takbir aytishga buyurganlar. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhumodan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh nazdida Zulhijjaning 10 kunidan ulug'roq kun yo'qdir. Hech qaysi amal ushbu 10 kunda qilingan amalchalik Alloh taologa suyukli emas. Bas o'sha kunlarda tahlil, takbir va hamdni ko'p aytinglar, dedilar. Imom Ahmad rivoyatlari. Ahmad Shokir bu hadisning sanadini sahih sanaganlar. 5-inchisi, bu kunlar ichida Arafa kuni bordir. Arafa Alloh taolo dinni komil qilgan va farishtalar hozir bo'ladigan kundir. U kunning ro'zasi o'tgan va kelgusi yilning gunohlariga kafforat bo'ladi. Yilning mutlaqo eng ulug' kuni bo'lgan, hech qaysi kunda toat ibodatlar u kundagicha jamlanmaydigan Hajj Akbar Qurbon bayrami kuni ham mana shu 10 kunlikdadir. 6-inchisi, qurbonlik bo'g'izlash va haj kunlari ham mazkur kunlar ichidadir. Ushbu 10 kunlikka yetmoq Alloh taolo tarafidan bandaga ato etilgan eng katta ne'matlardan biridir. Ibodatga belni mahkam bog'lovchi solih bandalar bu kunlarning qadriga yetib, ulardan foydalanib qoladilar. Musulmon kishi ushbu ulkan ne'matni his qilishi, bu fursatni g'animat bilishi lozim. Bu esa bu kunlarning har bir daqiqasidan to'at ibodatlar bilan unumli foydalanib qolish bilan bo'ladi. Allohning bandalariga fazl marhamati kengki, musulmon kishi bir xil amalda davom etish bilan zerikib, malollanib qolmasligi va davomiy ravishda hojasining ibodatida bo'lishi uchun u yaxshilik yo'llarini xilma-xil va to'at ibodatlarni turli ko'rinishda qilib qo'ygan zotdir. Quyida Zulhijjaning dastlabki 10 kunligida musulmon kishi g'ayrat ko'rsatishi lozim bo'lgan ulug' amallardan ba'zilarini keltirib o'tamiz. 1-chi, roza. Zulhijjaning 9 kunida roza tutish sunnatdir. Chunki Nabiy sallallohu alayhi va sallam ushbu 10 kunlikda solih amallarga undaganlar. Roza eng afzal amallardan sanaladi. Alloh taolo ushbu amalni o'zi uchun xoslagan. Hadis qudsiyda kelganidek, Alloh taolo odamzodning har bir amali o'zi uchun. Faqat roza bundan mustasno. U men uchundir va uning mukofotini o'zim beraman degan. Imom Buxoriy rivoyatlari. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zlari Zulhijjaning 9 kunida roza tutardilar. Hunayda ibn Xolid ayolidan, u esa Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ayollaridan biridan rivoyat qilishicha, Nabiy sallallohu alayhi va sallam Zulhijjaning 9 kunida, Ashuro kunida va har oydan 3 kun, oyning 1-chi dushanbasi va 1-chi payshanbasida roza tutardilar. Imom Nasoiy, Abu Dovud rivoyat qilganlar, Alboniy sahih Sunan Abi Davudda sahih deb hukm qilganlar. Demak, rozani 1-chi Zulhijja kundan boshlab to 9-chi Zulhijjagacha tutish sunnat. 9-chi kuni, ya'ni Arafa kunining rozasi ta'kidliroqdir. 2-chi amal takbir. Ushbu 10 kunlikda takbir, tahlil, hamd va tasbihni ko'p aytish sunnatdir. Allohga bandalikni izhor qilib, va uning buyukligini e'lon qilib, ushbu zikrlarni masjidlarda, uylarda, yo'llarda va Allohni zikr qilish joiz bo'lgan har qanday o'rinlarda ovoz chiqarib aytib yuriladi. Erkaklar baland ovozda, ayollar esa maxfiy tarzda aytadilar. Alloh taolo aytadi: ular o'zlari uchun bo'lgan diniy va dunyoviy manfaatlarga shohid bo'lish uchun va ma'lum kunlarda, ya'ni qurbon hayit kunlarida Alloh ularga rizq qilib bergan chorva hayvonlarini qurbonlik uchun so'yish ustida Alloh nomini zikr qilish uchun kelurlar. Haj surasi 28-oyat. Jumhur ulamo ma'lum kunlardan murod Zulhijjaning 10 kuni ekanini ta'kidlaganlar. Ibn Abbos radhiyallohu anhu ma ma'lum kunlar 10 kunlikdir deganlar. Takbir quyidagicha aytiladi: Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Takbirning bundan boshqa ko'rinishlari ham bor. Hozirgi davrda takbir aytish deyarli unutilgan sunnatlardan bo'lib qoldi. Ushbu 10 kunlikda uni kamdan kam odam aytayotganiga guvoh bo'lasiz. Aslida sunnatni tiriltirish va g'ofillarga eslatish uchun uni ovoz chiqarib aytish kerak. Imom Buxoriy rivoyat qilishicha Abdulloh ibn Umar bilan Abu Hurayra radhiyallohu anhuma Zulhijjaning 10 kunida bozorga chiqib takbir aytardilar. Ularning takbirini eshitib odamlar ham takbir aytishardi. Murod odamlar takbir aytish eslariga kelib, har kim o'zicha takbir aytishidir. Hamma birgalikda jo'r bo'lib aytish emas. Bunday qilish mashru' emas. Unutilayozgan sunnatlarni ihyo qilishda ulug' ajr savoblar bordir. Bunga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning quyidagi hadislari dalil bo'ladi. Kim mendan so'ng mening sunnatimdan yo'q bo'lib ketgan bir sunnatni tiriltirsa, u uchun o'shanga amal qilgan kishilarning savobicha savob bo'ladi. Lekin bu ularning savobidan biror narsani kamaytirmaydi. Imom Termiziy rivoyat qilganlar, shu mazmundagi boshqa hadislar ham bordir. Kishi imkon qadar, agar imkon qilsa, ko'chada, ish joyida takbir aytsin. Agar imkon qila olmasa, hech bo'lmaganda uyini ichida yurganda, ahli oilasining oldida ekanida takbir aytsin. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd deb tinmasdan shu 10 kun ichida qay mahal yodiga tushsa shu takbirni aytib tursin. Buni ko'rgan ayoli, bolalari ham buning ortidan takbir aytsin. Shu tariqa sunnatni tiriltirishga harakat bo'lsin. Bu takbirni mutlaq umumiy takbir deyiladi. Arafa kunidan boshlab to tashriq kunlarini oxirgi asr namozigacha farz namozlardan keyin aytiladigan takbirlar bu xos takbirlardir. Lekin bu hozir biz aytayotgan takbir umumiy takbir, mutlaq bu. Uchinchi amal haj va umrani ado etish. Bu kunlarda qilinadigan eng ulug' ibodatlardan biri haj va umra ibodatidir. Alloh taolo kimni haj va o'z uyining ziyoratiga muvaffaq qilgan bo'lsa va u haj marosimlarini bekami ko'st ado etsa, inshaalloh Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ushbu so'zlaridan nasibador bo'ladi. Mabrur hajning jannatdan boshqa mukofoti yo'qdir. Muttafaqun alayh. 4-chi amal umuman solih amallarni ko'paytirish. Chunki solih amal Alloh taologa mahbubdir. Bu esa ularning Alloh taolo huzurida ajri savobi bisyor bo'lishini lozim tutadi. Haj qilish imkoni bo'lmagan odam ushbu fazilatli ayyomlarni namoz, Qur'on tilovati, zikr, duo, sadaqa, ota-onaga yaxshilik qilish, silai rahim, amr ma'ruf, nahi munkar kabi to'atlar va yaxshilik yo'llari bilan obod qilishi kerak bo'ladi. 5-chi amal qurbonlik so'yish. Ushbu 10 kunlikda qilinadigan solih amallardan yana biri Alloh taologa qurbat hosil qilish maqsadida qurbonlik so'yish bo'lib, qurbonlik qilinadigan jonliqni imkon qadar semizroq va yaxshirog'ini tanlab olish, Alloh yo'lida pul mol sarf qilishga qisinmaslik kerak bo'ladi. 6-chi amal xolis tavba qilish. Ushbu kunlarda Alloh taologa xolis tavba qilish va barcha gunohlardan tiyilish boshqa paytlarga qaraganda yana ham zarurroqdir. Tavba Alloh taologa qaytish va Alloh taolo yomon ko'radigan ishlarni zohiran va botinan tark qilish, o'tganlariga pushaymon qilish, endi qaytib qilmaslikka va Alloh suyadigan ishlarni qilish bilan haqda barqaror turishga azmi qaror qilish demakdir. Biron bir ma'siyatga qo'l urib qo'ygan musulmon kishi darhol paysalga solmasdan undan tavba qilishga shoshilishi vojib. Chunki avvalo o'limi qachon kelishini bilmaydi. Qolaversa, yomonliklar boshqa yomonliklar sari yetaklayveradi. Fazilatli vaqtlarda tavba qilishning o'ziga xos ahamiyati bor. Chunki nafslarning to'atlariga egilishi osonroq, yaxshiliklarga rag'bati kuchliroq bo'ladi. Shu bilan gunohlarni e'tirof etish va o'tganlariga pushaymonlik hosil bo'ladi. Aslida tavba hamma vaqt ham vojib ish. Musulmon kishining xolis tavbasi fazilatli vaqtlardagi fazilatli amallar bilan birlashsa, bu faloh, najot belgisidir inshaalloh. Alloh taolo aytadi: "Endi kim tavba qilib, iymon keltirib, yaxshi amal qilib o'tgan bo'lsa, shoyatki ana o'sha kishi najot topuvchilardan bo'lar." Qasos surasi 67-oyat. Shunday ekan, musulmon kishi yaxshilik mavsumlardan unumli foydalanib qolishga shoshilishi, zoriqib turgan kunida joniga aro kiruvchi savobli amallar dasturxonini o'zidan oldim yuborib qo'yishi darkor. Zero bu kunlar tez o'tib ketadi. Savob oz, safar yaqin, yo'l xavf-xatarlarga to'la, g'urur g'olib, xatar ulkan. Alloh taolo kutib turibdi. Qaytish uning huzurigadir. Bas kim hayoti dunyodalik paytida zarra misqolichalik yaxshilik qilsa, qiyomat kunida o'shani ko'rur. Kim zarra misqolichalik yomonlik qilsa, uni ham ko'rur. Zalzala surasi 7-va 8-oyatlar. Bu ulug' kunlarda fursatni g'animat bilib qolish zarur. Ularning o'rnini bosa oluvchi va ularga teng keluvchi kunlar yo'q. Shunday ekan, amalga shoshiling. Ajal hujumiga duchor bo'lmasdan turib shoshiling. Sustlik qilgan kishi o'z qilmishiga pushaymon bo'lishidan avval orqaga qaytarilishni yalinib yolvorib so'raganida so'rovi ijobat qilinmaydigan kun kelishidan oldin shoshiling. O'lim orzu qiluvchi bilan uning orzusi o'rtasiga to'g'anoq bo'lmasdan turib, inson o'zining qilmishlari tufayli halokat chohida mahbusga aylanmasidan turib shoshiling. Ey dili toshqotgan, ko'ngil chirog'i o'chib, qalbi tun zulmatlaridan-da qorong'ulashib ketgan inson, ko'ngling yorishib, diling yumshaydigan fursatlardan foydalanib qol. Ushbu 10 kunlikda hojangning fazl-u marhamat nasimiga bag'ringni tut. Zero Alloh taoloning o'zi istagan bandalariga ato etuvchi buyuk marhamatlaridan bahramand bo'lolgan inson qiyomat kuni eng baxtli inson bo'ladi. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.